Exodi, kapitulli 3. Ndërkaq, Mojsiu pakullose kopen e Jetros, vjerrit të ti dhe prihti Midianit. Ai e çoi kopen me ata shtetirës dhe arriti në malin e Perëndis, në Horeb. Dhe engjëlli i Zotit ju shfaqi një flak zjarri në mes të një ferrishteje. Mojsiu vështroi dhe ja, ferrishtja po digje nga zjarri, por nuk konsumoi. Atëherë Mojsiu tha, tani do të zhvendosen për të parë këtë shfaqje madhështore. Se ferrishtja nuk po konsumohet. Zoti vuri re që ai ishte zhvendosur për të parë dhe Perëndia e thirrri nga mesi i ferrishtes dhe i tha: "Mojsi, Mojsi." Ai u përgjigj: "Ja ku jam." Perëndia tha: "Mos u afro këtu. Hiq sandalet nga këmbët, sepse vendi në të cilin ndodhesh është vend i shenjtë." Pastaj tha edhe këto fjalë: "Unë jam Perëndia i atit tënd, Perëndia i Abrahamit, Perëndia Isakut dhe Perëndia Jakobit." Dhe Mojsiu shehu fytyrën e tij, sepse kishte frikë të shikonte Perëndin. Pastaj Zoti tha: "Sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt dhe kam dëgjuar britmen e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse i njoh vuajtjet e tij. Kështu zbrita për ta çliruar nga dora e egjiptasve dhe për ta çuar nga ky vend në një vend të mirë dhe të hapur, në një vend ku rrjedh qumështi dhe mjati." Në vendin ku ndodhen Kananejt, Hitejt, Amorejt, Perezejt, Hivejt dhe Jebusejt. Dhe tani, ja, britma e bijve të Izraelit ka arritur deri tek unë, dhe kam parë gjithashtu se si egjiptasit i shtypin. Prandaj eja dhe unë do të dërgoj te faraoni me qëllim që ta nxjerrësh popullin tim, bijtë e Izraelit, nga Egjipti. Por Mojsiu i tha Perëndis: "Kush jam unë që të shoj te faraoni dhe të nxjerr bijtë e Izraelit nga Egjipti?" Perëndia tha: "Unë do të jem me ty dhe kjo do të jetë për ty shenja që të kam dërguar unë. Kur ta kesh nxjerr popullin nga Egjipti, ju do t'i shërbeni Perëndis mbi këtë mal." Atëherë Mojsiu i tha Perëndis: "Ja, kur të shkoj te bijtë e Izraelit dhe t'u them: Perëndia i jetërve tuaj më ka dërguar te ju, po të jetë se ata më thonë: Cili është emri i ti, ç'përgjigje duhet u jap?" Perëndia i tha Mojsiut: "Unë jam ai që jam." Pastaj tha: "Do të thuash kështu bijve të Izraelit: Unë jami më ka dërguar tek ju." Perëndia i tha ende Mojsiut: "Do të thuash kështu bijve të Izraelit: Zoti, Perëndia i jetërve tuaj, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit më ka dërguar tek ju. Ky është emri im për jetë. Ky ka për të qenë gjithnjë emri im me të cilin do të kujtohem nga të gjithë breznit. Shko dhe mblidh pleqtë e Izraelit dhe u thuaj atyre: Zoti, Perëndia i jetërve tuaj, Perëndia i Abrahamit, i Isakut dhe Jakobit më shfaq duke thënë: Unë patjetër ju kam vizituar dhe kam parë ato që ju bën në Egjipt, dhe kam thënë: Nga shtypja e Egjiptit do t'ju çoj në vendin e Kananejve, të Hitejve, të Amorejve, të Perezejve, të Hivejve dhe të Jebusejve, në një vend ku rrjedh qumësh dhe mjalt. Dhe ata do t'i bindin zërit tënd, dhe ti dhe pleqtë e Izraelit do të shkoni te mbreti i Egjiptit dhe do t'u thoni: Zoti, Perëndia e hebrejve na doli përpara. Dhe tani, na lër të shkojmë dhe të bëjmë 3 ditë rrugë në shtet të tjerë, që t'i bëjmë flisë Zotit, Perëndisë tonë. Por unë e di që mbreti i Egjiptit nuk do t'ju lejojë të shkoni, veç po të jeti shtrënguar nga një dorë e fuqishme. Atëherë, unë do të shtri dorën time dhe do të godas Egjiptin me të gjitha mrekullitë që unë do të bëj në mes tyre. Pas kësaj, ai do t'ju lër të ikni. Dhe do t'i jap këtij populli të mira para syve të egjiptasve. Dhe të dëndodhë që kur të niseni, nuk do të shkoni duar bosh. Por çdo grua që do t'i kërkoj fshinjën së saj dhe gruas që banon në shtëpinë e saj sende agjendi, sende ari dhe rroba, dhe ju do t'u avini në shtat bijeve dhe bijave tuaja. Kështu do t'i zhvishni egjiptasit.